la smerenie la slavă.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, cu ocazia prezentării Cuvântului lui Dumnezeu pe Unde Radio. Pastorul Corneliu Marcu va prezenta astăzi un nou mesaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele de la 31 la 35, mesaj intitulat Semnul Iubirii. Menționăm că înregistrarea este făcută în biserică, în timpul slujbei divine.
După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el, și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și cum a spus iudeilor, că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Meditația de astăzi se intitulează simplu semn sau semnul iubirii. Există un semn prin care copiii lui Dumnezeu sunt identificați de ceilalți și Domnul Iisus Hristos spune că toți vor cunoaște printr-un singur semn că suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Semnul acesta poate să fie foarte simplu și foarte ușor, la prima vedere. Aparent poate fi foarte simplu și foarte ușor, însă în conținutul lui semnul acesta cuprinde tot. Pentru că Apostolul Pavel spune că dragostea este împlinirea legii. Cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. În dragoste nu este frică. Și toate poruncile, și oricâte sunt, și oricâte mai pot să fie, toate se cuprind în aceasta singură, sau în două porunci, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și a doua asemenea ei și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este poruncă mai mare decât aceasta. Căci în aceste două porunci se cuprinde toată legea și toți prorocii. Vedeți, semnul acesta, pe cât este de ușor de definit, este însă foarte amplu și are o manifestare foarte largă, pentru că semnul acesta cuprinde viața întreagă. De aceea este atât de greșit și atât de ușor ca omul să se rătăcească, să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu și despre iubirea altuia și despre bunătatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu iartă, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Atât de ușor este să vorbim despre aceste lucruri la suprafață, doar atât, fără să pătrundem în semnificația lor, fără să cunoaștem însemnătatea lor și să ne oprim aici și să ne înșelăm și să credem că avem credință, să credem că iubim, să credem că ne iubim aproapele, să credem că împlinim voia lui Dumnezeu, să credem că avem viață veșnică și în final să se dovedească că nu avem nimic din toate acestea. De aceea apostolii Domnului intervin prin scrieri, prin epistole către bisericile nou formate și învață și le explică cuvântul lui Dumnezeu și le arată cum să trăiască însemnătatea acestor cuvinte, pentru că toate epistolele care sunt scrise și înregistrate în canonul Noului Testament nu sunt altceva decât scrieri însuflate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care vin să explice cuvintele Mântuitorului. Acesta este tot Noul Testament. Evangheliile cuprind cuvintele Domnului Iisus Hristos, ale Mântuitorului, ale celui care a venit și s-a făcut om ca noi, ale Fiului Dumnezeu, care a trăit ca și noi, care a umblat pe pământ, căruia i-a fost milă de mulțimi, de gloate, care a vindecat pe bolnavi, care a eliberat pe cei posedați de demoni, care a înviat pe morți, care a murit El însuși pentru păcatele noastre după Scripturi, care a fost îngropat, care a fost înviat de nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu a treia zi dintre cei morți, care a vorbit cu ei timp de 40 de zile despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu, care s-a înălțat la ceruri, care a trimis Duhul Sfânt peste biserică și care a dat promisiunea că iarăși voi veni. Și în casa tatălui meu sunt multe locașuri și mă duc să mă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Acestea sunt evangheliile. Cartea Faptele Apostolilor
arată împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, trimiterea Duhului Sfânt, începutul bisericii, începutul propovăduirii Evangheliei de către apostoli, din Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, până la marginile pământului. Și apoi urmează epistolele scrise de Sfinții Apostoli ai Domnului Iisus Hristos, prin care aceștia intervin în viața bisericilor și le arată cum să umble. Le arată cum să se poarte pe calea credinței. Le arată ce înseamnă adevărata credință, ce înseamnă adevărata iubire. Le explică ce înseamnă cuvintele Mântuitorului, pentru că în Evanghelii cuvintele sunt foarte condensate. Multe expresii, multe vorbiri ale Domnului Iisus Hristos sunt în pilde, în parabole, pe care nici chiar ucenicii atunci nu le puteau înțelege. Epistolele vin și explică cuvintele Mântuitorului. De aceea este atât de important ce spune Apostolul Pavel, că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Toată Scriptura. Am auzit interpretări atât de ciudate, chiar în contextul acesta evanghelic. E adevărat că scrie așa în epistole și că Apostolul Pavel spune asta, dar eu cred ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Și asta e important pentru mine, în primul rând ce spune Domnul și apoi ce spune Pavel. Asta e o mare erezie, asta este o mare eroare, pentru că Apostolul Pavel nu vorbește de la sine. Apostolii nu vorbesc de la sine, ei nu spun cuvintele lor, ei spun cuvintele Domnului și toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și Dumnezeu a vorbit prin proroci în toate vremurile. Și Domnul, la sfârșitul zilelor, a vorbit prin Fiul Său și spun apostolii. Și cu aceasta se potrivesc și cuvintele apostolilor și cuvintele Domnului Iisus Hristos. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, spun apostolii. Și mereu însuflați de Duhul lui Dumnezeu scriu Scripturile. Când vorbești în felul acesta, înseamnă să dai o importanță mai mare anumitor pasaje din Scriptură și să le neglijezi pe altele. Adică ar însemna implicit să spui că anumite pasaje ale Scripturii sunt mai inspirate decât altele, că au o putere mai mare decât altele. Dar Scriptura și Dumnezeu spune cu totul altceva. Și Domnul Iisus Hristos spune, toate aceste lucruri s-au întâmplat cu El însuși pe pământ ca să se împlinească ce a fost spus prin prorocul. Va trece mai degrabă cerul și pământul decât să treacă o singură iotă din cuvântul lui Dumnezeu și să nu se împlinească. Nu plecați urechea la așa ceva, ci plecați urechea la ceea ce spune Dumnezeu, la ceea ce spune Scriptura, că toată Scriptura este da și amin. Nimeni nu poate adăuga, nimeni nu poate scădea de la acestea. Poate să facă, dar își va pierde dreptul la pomul vieții dacă cineva va atenta la acest sfânt cuvânt al lui Dumnezeu. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Nu există pasaje mai inspirate decât altele. Toată Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Și începe cu Geneza 1 cu 1 și se încheie cu ultimele cuvinte din Apocalipsa. Și ultimul cuvânt al Scripturii este amin. Adică pecetluit, așa este, nu se mai poate adăuga absolut nimic. Semnul care ne identifică pe noi ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și urmași ai Domnului Iisus Hristos, este iubirea. Semnul iubirii. Și câteva versete sunt doar aici, care cuprind însă multinire. Începe pasajul acesta cu păcatul lui Iuda. Versetul 31. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis. Tot ceea ce urmează se întâmplă după ce a ieșit Iuda. Și știm ce a făcut Iuda mai înainte. Domnul Iisus Hristos descoperă vânzătorul. Și atunci când descoperă vânzătorul, le dă și un semn. Există un semn al trădării. Există un semn al vânzătorului. Există un semn al diavolului. Există un semn al fiarei. Și poate că vă gândiți imediat în Apocalipsa, vremurile sfârșitului, că nu vor putea vinde, nu vor putea cumpăra, nu vor putea face business, nu vor putea face comerț, dacă nu vor primi semnul fiarei. Și este un număr de om și aici este mintea plină de înțelepciune că numărul semnului ei este 666. Și fiara are un semn, satana are un semn, trădarea are un semn. Pentru Iuda a fost dat un semn, pentru că ucenicii toți erau la masă cu Domnul Iisus Hristos, cea mai solemnă masă din timpul anului, cina pascală. Toți erau împreună în odaia de sus și Domnul se tulbură la această masă când ei trebuiau să se bucure. Pentru că cina pascală vorbea despre ieșirea copiilor lui Israel din Egipt. Cu mii de ani în urmă, când Domnul i-a scos cu mână tare să-i ducă în țara Canaanului, în cea mai frumoasă dintre toate țările. Însă în această seară atât de importantă, la această masă, cea mai solemnă masă din timpul anului, Domnul Iisus Hristos se întristează și o întristare de moarte îi cuprinde sufletul. Și le-o exprimă și le-o spune ucenicilor, adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Și au început să se întristeze și ei atunci, că dacă învățătorul era întristat, Un ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui și ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui. Iată că se întristează și ei și sunt și ei întristați ca învățătorul. Și au început să se întrebe, Doamne, nu cumva sunt eu, Doamne, nu cumva sunt eu, cel care va întinde cu mine mâna în blid și cel căruia îi voi da bucățica. Domnul dă un semn al trădării, al vânzătorului și poate că îi mai dă încă o șansă, încă o posibilitate să se întoarcă. Pentru că Domnul identifică răul în ultima seară, în ultima noapte cu ucenicii, pentru că a doua zi urma să fie dat la moarte și să moară pentru păcatele noastre. Semnul trădării. După ce a ieșit Iuda, pentru că Iuda, după ce a luat bucățica, spune versetul 30, a ieșit afară în grabă și era noapte. Semnele viacului, semnele trădării, semnul diavolului, semnul fiarei, este legat de întuneric. Toate semnele care duc la pierzare sunt legate de întuneric. După ce a fost dată bucățica sau după ce a luat bucățica, Iuda a ieșit afară în grabă și era noapte. Și a ieșit afară în noapte și noapte a trăit. Și noapte a murit. Citiți în Faptele Apostolilor, capitolul 1, a doua parte a capitolului, să vedeți ce spune Apostolul Petru despre moartea lui Iuda. Ce moarte îngrozitoare a avut omul acesta. A ieșit afară în noapte, sufletul lui s-a întunecat dinainte și era noapte înăuntru și era noapte în afară. Sunt semne ale întunericului și de întuneric nu se spun lucruri bune deloc în Scriptură. Tot ceea ce este rău este legat de întuneric. Eu vorbesc despre niște oameni pentru care ziua începe când se lasă întunericul. Atunci încep ei să lucreze, atunci încep ei să aibă activități. Și pentru foarte mulți, activitatea începe atunci când se lasă întunericul, chiar dacă lucrează ei în timpul zilei. Este rușine numai să spunem ceea ce fac ei în ascuns. Nu luați deloc parte la faptele neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le, pentru că e rușine și numai să spunem ceea ce fac ei în ascuns. Dar să privim la ceea ce fac ei înascuns. Dar să te faci părtaș la ceea ce fac ei înascuns. Ce mai poate să fie asta? Cum mai poate ochiul acesta să vadă clar planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, să privească clar la înaintașii noștri? Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Cum să mă uit la sfârșitul felului lor de viețuire când eu nu văd? Când ochiul meu este întunecat, când sunt bârne și paie în ochiul meu, băgate de tot felul de lucruri și de tot felul de imagini. O secvență de ajuns ca să-ți întunece ochiul. Este de ajuns atât. Despre Lot, Scriptura spune că a ajuns cu corturile până la porțile Sodomei. A făcut o alegere greșită datorită ochiului, s-a uitat Lot și a văzut toată câmpia Iordanului, că este ca o grădină a Domnului. Ce înșelăciune! Cum a făcut Satana să vadă rău ochiul lui Lot? Atunci când privește, când Avram i-a dat dreptul să aleagă. Dacă tu iei la dreapta, eu iau la stânga. Dacă o iei tu la stânga, eu iau la dreapta. Să nu fie ceartă între noi și între păzitorii vitelor, pentru că suntem frați. Și Lot s-a uitat. S-a uitat la stânga, s-a uitat la dreapta, a văzut câmpia Iordanului și Satana i-a pus imaginea în minte. Cum i-a arătat și Domnul Iisus Hristos pe munte? Nu poți să scapi de aceste prilejuri de păcătuire. Vai de acela prin care vine. Trebuie să să veghezi, să te rogi ca să nu cazi în ispită. Îi arată împărățiile lumii, toate ți le voi da. Cum s-a împotrivit Domnul Satanei? Pleacă, pentru că este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Păi, nu se înșela Satana? Toate mi-au fost date mie și mi sunt în mâinile mele toate acestea. Nu spune Scriptura că Domnul va face așternut picioarelor Lui toate împărățiile lumii, că toți împărații pământului vor linge țărâna înaintea Fiului Lui Dumnezeu? Dar nu vine Satana cu ochiul să-l înșele că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăutărășia vieții, nu-i de la Tatăl, ci din lume. Și Domnul îl întoarce înapoi aici, la cuvântul acesta. Și te seduce imaginea și te seduce televizorul. Dacă te vei închina mie, îți voi da. Păi cum se închin? Arunci un grăunte, un bob de tămâie. Însă primii creștini nu acceptau să arunce niciun bob de tămâie pe altarul lui Cezar. Și pentru asta erau dați la moarte, erau dați la fiare în arene. Erau dați cu zmoală și li se dădea foc să ardă încet în grădinile lui Nero, spânzurați de copaci. Niciun fel de compromis, niciun grăunte de tămâie pe altarul diavolului, nici o privire la lucrurile întunericului. Nu spune David și nu se roagă, abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte și înviorează-mă în calea ta. Deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când îți îndrepți privirile în altă parte, fața ți se umple de rușine. Dacă te vede cineva la ce te uiți, te înroșești din tălpi și până în crește și nu mai știi cum să ieși din situația asta penibilă, dar le faci în singurătate când știi că nu te vede nimeni. Oare de cine te ascunzi? Oare de cine te ferești? Oare Domnul nu vede peste tot? Cel ce a făcut ochiul s-ar putea să nu vadă, cel ce a întocmit urechea s-ar putea să nu audă. Știi ce faci de fapt? Trăiești în necredință. Nu crezi cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul pătrunde și gândurile și cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Judecă simțirile și gândurile inimii, este viu și lucrător, cuvântul lui Dumnezeu și duhul lui Dumnezeu. Semnul iubirii, iubirea de Dumnezeu în inimă și care se manifestă în afară. Pentru că Lot, care a ajuns la porțile Sodomei, când a văzut grădina Iordanului, a văzut-o ca o grădină a Domnului. Dar era grădina Domnului? Nu era. Sigur nu era. Semăna cu grădina Domnului? Semăna. Foarte bine semăna cu grădina Domnului, Valea Iordanului. Și Lot se lasă înșelat. Asta e grădina Domnului, aici e binecuvântarea. Și ajunge bogat și se întinde. Sigur că nu s-a gândit la Sodoma atunci. S-a dus mai ajunge. Când trăiești prin vedere, când începi să vezi, când începi să privești, omul nu se mai satură niciodată când începe să privească cu acești ochi neluminați de Duhul lui Dumnezeu. Și strânge și strânge și se întinde. Și Biblia spune, a ajuns cu corturile la porțile Sodomei. S-a oprit la poartă? N-a putut. Și a intrat în Sodoma și ce a urmat? Un chin de o viață. Neprihănitul acesta își chinuia sufletul în fiecare zi. Și scapă mântuit ca prin foc din cauza lui Avram. Pentru că atunci când Dumnezeu a nimicit cetățile câmpiei, și-a adus aminte de Avram și a izbăvit pe Lot. Pentru că Avram a mijlocit înaintea lui Dumnezeu. Avram a trăit prin credință și Lot se uită la câmpie și își alege câmpia și ajunge în Sodoma și ajunge în pericol de moarte în Sodoma și își pierde soția. Și știți ce se întâmplă cu fiicele lui Lot? Și ce blesteme vin de acolo cu moabiții și amoniții. Până în ziua de astăzi n-au scăpat de aceste blesteme israeliții. Dumnezeu îl cheamă pe Avram acum, imediat după ce pleacă Lot. Avraame, ce-i, Doamne? Ridică-ți ochii. Doamne, păi, Lot s-a uitat aici, a luat în stânga, în dreapta, eu unde să mă mai uit? La ce să mă mai uit? Au rămas numai stâncile înalte și goale ale munților. Cum să mă descurc? Avraame, ridică-ți ochii. Și uite de la stelele cerului, dacă poți să le numeri. Așa va fi sămânța ta. Îi vorbește Dumnezeu despre generațiile următoare, despre mii de oameni care vor veni, generații care vor crede ca și Avram. Avram a crezut pe Dumnezeu. Și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire. Deschide-mi ochii să văd lucrurile minunate ale legii tale. Și Domnul îți ridică privirea sus. Și Apostolul Pavel spune, și dacă a înviat Hristos, va fi o înviere a morților și vom învia și noi. Și dacă am înviat împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus. E frumos și simplu. Nu e simplu? Toată lumea știe. Dar cum și după ce umblăm? Ce ne ia timpul? Ce ne atrage? Încotro ni se duc pașii? Nu, că eu mă opresc, eu știu, cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun. Lasă că eu am discernământ, eu pot să mă uit la orice și o preiau de acolo numai ce-i bun. Fals, asta e o minciună spruntată a diavolului și este o ispită subtilă a diavolului în care cad foarte mulți. Eu mă uit la televizor și eu preiau și iau de acolo numai ce-i bun. Păi îți spun că aproape nimic nu-i bun. Nimic nu-ți nobilează viața din cei acolo. Până înainte să inventeze televizorul, erau tot felul de lucruri. Vă duceți aminte ce s-a întâmplat cu fata lui Iacov? Când a ajuns pe la Sihem, Dina, numai ea e amintită pe nume, mai avea și alte fete Iacov, însă așa era în Israel, linia genealogică mergea prin fii, prin băieți, prin bărbați. Și fetele nu erau amintite decât atunci când se spunea ceva deosebit de una dintre ele. Avea și o fiică, Dina. Și într-o zi, Dina s-a coborât, s-a dus să vadă fetele țării. Păi ce să vadă la fetele țării, în Peniel, acolo, ce să vadă? Că străini ăștia sunt barbari, sunt păgâni. Ce să vadă? Păi să vadă moda, să vadă cum se îmbracă, să vadă cum se distrează, să vadă cum merg la discotecă, să vadă pe unde umblă, să vadă cum vorbesc, să vadă cum dansează, să duc să vadă fetele țării. Știți ce s-a întâmplat? A ajuns în casa lui Abimelec, care a necinstit-o și a pierdut cinstea de fecioară pentru toată viața, pentru că s-a dus să vadă. În cartea Cântarea Cântărilor spune Sunamita, care e și o imagine a bisericii, m-am coborât în vie să văd dacă am mugurit și dacă am florit via. Nevegherea mea, m-am trezit la carle unui om ales. Se trezește aproape de patașca lui Solomon și vede strălucirea lui Solomon. Și o vede și Solomon. Și începe de acolo o istorie întreagă. M-am dus să văd. Am fost curioasă să văd. Uite ce frumos, uite slujitorul lui Solomon, uite cum sunt îmbrăcați. Și așa mai departe. Tot acest paragraf începe după ce a plecat Iuda. Și Domnul le vorbește numai celor 11 care au rămas. Urmează proslăvirea lui Dumnezeu, a doua parte din versetul 32. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el, și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși. Dumnezeu a fost proslăvit în Fiul Său, în Domnul Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el. Și ne aducem aminte în capitolul 12 când Fiul spune, ce voi zice, Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, tocmai pentru asta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește pe Fiul tău și se aude din cer un glas, l-am proslăvit și încă îl voi mai proslăvi. Un glas care nu poate fi înțeles de mulțime. Pentru că nici urechea lor nu era bună, nici ochiul lor nu era bun. Nu pot să înțeleagă glasul lui Dumnezeu. Ucenicii l-au înțeles mai târziu, când Duhul lui Dumnezeu le-a luminat mintea. Unii au spus că a fost un tunet, alții au zis că un înger a vorbit cu el, însă nimeni n-a înțeles glasul, nimeni n-a înțeles ce a spus glasul acesta, decât Fiul lui Dumnezeu și ucenicii Domnului Iisus Hristos. Ei puteau să înțeleagă. Când Saul, pe drumul Damascului, este întâlnit de Domnul Iisus Hristos, o lumină strălucitoare, o voce care vorbește deslușit, clar, înțelege foarte bine tot ce îi spune. Ce spune Biblia de ceilalți care erau cu el? Ei n-au văzut pe cel care era în lumină. Nu l-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu. Pavel l-a văzut, Saul din Tars. Ei n-au înțeles glasul, i-au auzit numai tunetul, au auzit numai zgomotul, dar n-au înțeles niciun cuvânt. Numai urmașii Domnului, numai ucenicii Domnului pot să audă glasul Domnului și numai ei pot să-L vadă pe Domnul. Dacă ochiul lor este curat și dacă urechea lor este curată. Că am spus înainte că o imagine e de ajuns ca să-ți producă un chin de lungă durată. Psihologii spun că o imagine văzută, câteva secunde, se înregistrează în subconștientul uman. Timp de aproximativ 2 luni de zile. Un om trebuie să se lupte cu imaginile din subconștientul lui până la 2 luni de zile ca să scape de ele. Și diavolul se folosește de ea și vine și te aduce în față și te condamnă. Dar cine s-a uitat la o imagine numai? Cine se uită numai la una? Cine stă numai 3 secunde în fața televizorului? Eu mă uit numai la știri la televizor. Păi da, dar la știri. Uită-te cât e de perfid Satana și cât e de șiret. Pentru că în buletinul de știri îți bagă de 3 sau de 4 ori publicitate. Și nu există publicitate fără o anumită cantitate de imoralitate în ea. Și omul stă lipit de televizor să vadă știrea următoare, că acum urmează știrea zilei. Dar înainte de știrea zilei ți-a băgat publicitatea. Și ți-a băgat imaginea în minte. Și îți bagă imaginea în subconștient. Și imaginea aceasta te transformă, te schimbă fără să știi. Însă dacă tu ți întorci privirile spre Domnul, te vor urmări imaginile Domnului, te vor urmări descoperirile Domnului, acestea te vor urmări. Și nu odată, toată viața te vor urmări lucrurile legii Domnului. Dacă îți ridici privirea sus spre lucrurile lui Dumnezeu, dacă îți îndrepți privirile încoace, te vor urmări lucrurile acestea. Și nu mai poți să vii la rugăciune și nu mai poți să te rogi, sau te rogi formal, sau vii formal la casa lui Dumnezeu. Nu mai simți nicio bucurie, nu mai simți niciun fel de putere, nu mai ai niciun fel de motivație pentru a sluji pe Dumnezeu. Și atunci omul începe să bage vina altora. Creștinismul ăsta din vremurile din urmă nu mai e bun de nimic. Și te înșală Satana și te îngheață cu totul și ești pierdut pentru totdeauna. Scriptura spune să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Indiferent cum ar fi. Că dacă adunarea tău vezi mai rea, înseamnă că tu ești mai bun. Înseamnă că te vezi pe tine mai bun când îi vezi pe alții mai răi, nu? Implicit rezultă asta. Ei, dacă tu ești mai bun și ești în adunarea asta, de ce nu te rogi Domnului ca să te folosească pe tine să facă și pe alții mai buni, măcar ca tine? Dacă tu ești mai bun, începe și învață pe alții în casa Domnului și învață-i să fie buni. Învață-i să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, învață-i să iubească pe Dumnezeu. Și bărbați și femei, că de femeile în vârstă spune Scriptura ce să facă? Să le învețe pe cele tinere, să-și iubească soții, să fie gospodine, să-și vadă de treburi. Cele în vârstă să le învețe pe cele tinere, cei în vârstă să învețe pe cei tineri, ca toți să crească în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu mă mai duc acolo. Păi am din biserică. Ce să aud? Nu mai am ce să aud acolo. Și Satana te-a înșelat. Proslăvirea lui Dumnezeu și proslăvirea Fiului lui Dumnezeu. Fiul a proslăvit pe Tatăl și Tatăl a proslăvit pe Fiul. Cum a fost proslăvit Tatăl în Fiul? Tată, nu cum voiesc eu. Dacă e cu putință să treacă de la mine paharul acesta, dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și acum Tatăl a fost proslăvit. Și ce urmează? Dacă Tatăl a fost proslăvit în Fiul și Tatăl îl va proslăvi în el însuși, Fiul va fi proslăvit în Tatăl. Pentru că nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, marele păstor al oilor. Și l-a proslăvit pe Fiul și l-a urcat și l-a pus la dreapta Tatălui. Și îl va mai proslăvi pe Fiul, pentru că îi va supune orice domnie, orice stăpânire, toate stăpânirile, toate domniile, îi le va supune Fiului, totul va pune așternut picioarelor lui. Și Tatăl spune despre Fiul, dați cinste Fiului ca să nu se mânie și ca să nu muriți pe calea voastră. 4. Prevestire, versetul 33. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Și așa cum am spus iudeilor, că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă. Urmează un verset în care Domnul le spune despre lucrurile viitoare, despre ceea ce urmează să se întâmple. Era foarte aproape ce urma să se întâmple, însă pentru ei era greu să înțeleagă ce urmează să se întâmple, cum este pentru noi toți. Pentru noi e foarte greu să înțelegem viitorul. destul de greu înțelegem și prezentul, nici trecutul nu-l înțelegem cum trebuie. Dar să înțelegem viitorul, despre care nu știm nimic. Și Domnul înștiințează și despre viitor, Domnul spune și despre Duhul adevărului în capitolul 14 și în capitolul 16, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului. El nu va vorbi de la El însuși, El va lua de la mine și vă va descoperi și vă va descoperi și lucrurile viitoare. Duhul lui Dumnezeu care cercetează și care pătrunde toate lucrurile, Duhul lui Dumnezeu îți poate limpezi ochii să vezi clar prezentul, să înțelegi clar trecutul, să privești clar la înaintașii noștri, să le urmezi credința, să le vezi clar credința acestor oameni, să vezi cum au trăit acești oameni prin credință, să vezi ce alegeri au făcut, să vezi cum au murit în credință, ce-i preocupa la moarte pe acești oameni. Ce gânduri aveau la moarte. Iacov, cu ultimele puteri, se ridică și se sprijinește în toiaca să nu cadă jos. Și își binecuvintează casa și se închină lui Dumnezeu și apoi își trage picioarele în pace și își dă Duhul. Iosif, care la moarte dă porunci cu privire la oasele lui când va cerceta Dumnezeu pe poporul său. Nu dacă vă va scoate Dumnezeu din Egipt. Când vă va scoate, când vă va cerceta, cu siguranță vă va cerceta, cu siguranță vă va scoate, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să împlinească. Să luați oasele mele, dă porunci, să fie îngropate în mormintele părinților mei, în peștera Macpela din Canaan. Le vorbește Domnul despre lucrurile viitoare și ne vorbește și nouă astăzi și despre lucrurile viitoare. Și le-a vorbit și ucenicilor și le-a vorbit despre lucrurile viitoare și despre judecata viitoare și despre ce are să se întâmple pe pământ. Și sunt scrise aceste lucruri aici în Sfânta Scriptură. Însă Domnul spune, vi le-am spus mai dinainte pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți în mine, pentru că vi le-am spus mai dinainte, să credeți în cuvântul meu, că nimeni nu poate să spună mai dinainte ce se va întâmpla decât cel care are stăpânire și control peste toate lucrurile, decât Dumnezeu însuși care știe totul. Când se vor întâmpla, să credeți, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Și le spune și lor și ni le spune și nouă. Și pe măsură ce se derulează istoria și evenimente istorice, copiii lui Dumnezeu identifică că aceste lucruri au fost spuse, că aceste lucruri au fost scrise și credința lor în Domnul Iisus Hristos crește. Și nădejdea lor crește și dorința lor de a se apropia și de a sluji pe Domnul crește, pentru că știu că vremea este aproape. Se împlinesc semnele, identifică semnele venirii Lui, că Domnul a dat semne despre venirea Lui. Dă un semn al identificării noastre, care este iubirea de Dumnezeu și în care sunt cuprinse toate și iubirea aproape Lui. Și apoi dă semne ale venirii, că atunci când se vor întâmpla, voi unde să vă uitați? În televizoare. Să vedeți cum se ascund prin crăpăturile pământului, prin peșteri, prin Afganistan. Când se vor întâmpla aceste lucruri, să vă ridicați privirea sus, acolo unde v-ați uitat și până acum. Nu vă uitați pe jos. Că dacă vă uitați jos, tragediile de acum sunt nimic pe lângă ceea ce se va întâmpla pe pământul acesta. Oamenii își vor da sufletul de groază la vederea tuturor lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, privind lucrurile care se vor întâmpla. Se uită în televizor și își dă sufletul de groază. Și poate să fie o minciună ceea ce vede în televizor. Și el moare de frică din cauza unei minciuni. Privirea sus spre Domnul când se vor întâmpla aceste lucruri, uitați-vă sus pentru că de acolo vine răsplătirea voastră. 5. Porunca Domnului Iisus Hristos, versetul 34, porunca iubirii. Vă dau o poruncă nouă. Peste tot ceea ce a fost spus, peste tot ce s-a întâmplat, peste toată istoria, acum, la sfârșitul vieții Fiului Dumnezeu, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-a iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Cum e nouă porunca asta? Era nouă sau era veche? Era veche, era de la început. Pentru că Dumnezeu, în cartea Deuteronom, când le-a dat legea și cele 10 porunci, acolo 4 porunci sunt legate de iubirea de Dumnezeu, altele 6 legate de iubirea de aproapele. Sau am putea să punem 5, dacă punem și respectul față de părinți și cinstirea părinților ca fiind o condiționare directă a iubirii și cinstirii lui Dumnezeu, atunci sunt 5 pentru Dumnezeu și 5 pentru aproapele. Să iubești pe Dumnezeu, să iubești pe aproapele tău și Domnul, când spune să te alipești de Domnul, să-ți lipești inima de Dumnezeu, porunca era dat de atunci. Era nouă în sensul că Domnul o actualizează acum. Fiul lui Dumnezeu a venit și a iubit pe Dumnezeu și a iubit pe ai săi și a iubit până la capăt. Și ei au văzut acum manifestarea iubirii. Până acum nu a văzut-o nimeni. Decât au auzit glasul lui Dumnezeu, au văzut manifestările lui Dumnezeu, însă n-au văzut pe nimeni, un om ca ei, să trăiască iubirea lui Dumnezeu. Un om ca ei care să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul, cu tot cugetul. N-au văzut, n-a existat niciun om care să trăiască această poruncă a iubirii până aici. Și a venit Dumnezeu însuși, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și a împlinit porunca lui Dumnezeu. Și dragostea este sfârșitul legii. Pentru că El împlinește legea și El desăvârșește legea. Și iată că acum ați văzut manifestarea iubirii lui Dumnezeu din primul ceas și până în ultimul. Pentru că i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt și a dat viața pentru ei. Și acum vă dau o poruncă nouă, pentru că acum ați văzut. Acum este înnoită, este actualizată. Acum știți cum să vă purtați, cum să vă iubiți unii pe alții? cum v-am iubit eu pe voi, așa să vă iubiți și voi. Acum aveți modelul pe care l-ați văzut, care este înscris în fața voastră, aveți toate aceste amintiri din trecut.
Porunca iubirii, cea mai mare poruncă. 6. Propagarea sau propovăduirea împărăției lui Dumnezeu, versetul 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Toți, când vorbește de toți, sigur că toți în afara contextului ucenicilor. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Ucenicii se cunosc unii pe alții. Deci nu trebuie ca un ucenic să cunoască că alt ucenic este ucenic al Domnului, pentru că ei știu. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Știți ce spuneau mari prigonitori ai creștinilor din primele secole? Uitați-vă la ei cum se iubesc. Asta era ceea ce vedeau în primii creștini, cei care mureau pentru credința lor. Și Nero spune, m-am săturat de acești creștini care mor ca oile. El voia să-i vadă strigând, el voia să-i vadă văitându-se, voia să-i vadă blestemând pe Dumnezeu, că asta ar fi dat satisfacție inimii lui stăpânite de Satan și posedate de demoni. Însă creștinii aceștia care mor ca oile, care se duc ca oile la moarte, oare cu cine semănau? Cu cine semănau aceștia care se duc ca o oaie la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund? N-a prorocit Isaia cu 600 de ani înainte de moartea Domnului Iisus Hristos? Iată cum semănau ei cu Domnul, că au stârnit ura și indiferența vrăjmașilor Domnului. M-am săturat de ei. Și încearcă tot felul de cazne și tot felul de chinuri și n-au reușit. Și s-a dus Nero și s-au înmulțit creștinii și s-au umplut lumea de copii ai lui Dumnezeu. Propovăduirea împărăției lui Dumnezeu. Prin această iubire a lui Dumnezeu se propovăduiește împărăția lui Dumnezeu, se propagă, se răspândește. Și ar mai fi 7, concluzia care este practicarea. În versetul 17, tot din capitolul 13, tot în seara asta Domnul le spune, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Punctul 7 nu mai face parte din textul acesta pe care l-am citit. Nu mai este nimic aici. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Versetul acesta este condiționat. Că vor cunoaște toți, e sigur, este cert. Însă este o condiție. Toți vor cunoaște cu siguranță dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dacă veți practica iubirea, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă nu, nu vor mai cunoaște. Nu va mai cunoaște nimeni că sunteți ucenicii mei. Nu vă va mai identifica nimeni pe stradă, nici la munte, nici în biserică. Nu vă va mai identifica ca și ucenicii mei nicăieri. Pentru că nici nu veți fi. Pentru că veți fi la fel ca ei. Apostolul Pavel spune, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă conformați chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să nu vă conformați chipului veacului acestuia, să nu vă purtați ca ei, să nu vă îmbrăcați ca ei, să nu vorbiți ca ei, să nu gândiți ca ei, să vă transformați prin înnoirea minții. Voi căutați o altă patrie, voi mărturisiți altceva. Voi aveți o altă inimă, voi aveți o altă natură, sunteți născuți din Dumnezeu. Și asta trebuie să se vadă, că sunteți diferiți. Tată, ei sunt în lume, dar nu sunt din lume. Nu mai sunt din lume, că au fost răscumpărați din lume. Au fost scoși afară din lume, dar au rămas să umble în lume și să trăiască în continuare în lume, să mărturisească despre adevăr. Pe oriunde se vor duce să răspândească mireasma cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Ce vorbim? Ce cuvinte ne ies din gură la școală, la servici, pe stradă, în autobuz? Despre ce vorbim? Întâlnește spre Emaus. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Păi despre ce vorbeau? Despre starea vremii? Despre ce s-a întâmplat prin America? Despre buletinul de știri? Despre ce vorbeau oamenii ăștia doi care mergeau către Emaus și care erau triști? Păi tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat aici? Despre împărăția lui Dumnezeu, despre Fiul lui Dumnezeu, despre planul lui Dumnezeu. Nu puteau să înțeleagă istoria asta, ce se întâmplă. Și erau atât de triști și atât de apăsați și se duceau către Emaus. Și dacă vorbești despre asta și dacă ești preocupat de asta, chiar dacă ești trist, chiar dacă ești apăsat, chiar dacă ești îngrijorat, chiar dacă nu cunoști nimica, se întâmplă miracolul, te ajunge străinul pe drum. Vine acest străin și începe să-ți vorbească și începe să-ți lumineze mintea și începe să-ți aprindă inima să-ți vorbească despre împlinirea Scripturii, că trebuie să împlinească tot ceea ce a spus Dumnezeu în legea lui Moise, în prorocii, în psalmi. Și ce spun ei la sfârșit? Când l-au recunoscut la frângerea pâinii, chiar în ceasul acela, nu mai e timp. Păi de-abia am ajuns de la Ierusalim la Emaus, 3 ceasuri de mers pe jos. Ne-am pus la masă, nici n-am mâncat bine, ofrând Domnul pâinea așa binecuvântat-o. Acum urma să mâncăm, nu?
și-a dispărut, nu mai este. Dar acum l-am recunoscut pe Domnul, nu ne mai trebuie mâncare, nu ne mai trebuie nimic, că ne arde inima noi, să mergem repede înapoi, să le spunem că a înviat Domnul cu adevărat și că ni s-a arătat. Și s-au sculat în ceasul acela, s-au dus și au găsit pe ucenici împreună și le-au spus că a înviat Domnul, asta înseamnă învierea lui Hristos, asta înseamnă că am înviat împreună cu Hristos, că renunți, nici mâncare nu-ți mai trebuie atunci când îl recunoști pe Domnul. Când Petru era flămând pe acoperișul casei și-a spus să-i pregătească ceva de mâncare, se ruga, poate să-ți vină foamea și în timpul rugăciunii, poate să-ți vină somnul și oboseala în timpul rugăciunii, poate să-ți vină, că le-a venit și lor. Dar dacă îl cauți pe Domnul cu toată inima, ei au început să-i pregătească mâncarea. Când l-a apucat foamea pe Petru, ce nu a coborât jos? Că îți pregătește mâncarea, cât durează? Jumătate de ceasă durează. Păi hai Petru, coboară jos și ia ziarul. Citește ziarul până se încălzește mâncarea. Nu coboară de sus Petru, pentru că n-are vreme de pierdut. Până se pregătește mâncarea, Petru se roagă acolo sus, nu pierde vremea. Nu irosiți vremea, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Dar inima e legată de cer, de Domnul. Și pentru că inima lui era legată de Domnul și Domnul vede că e flămând și însetat după neprihănire. Ferice de cei flămând și însetați, că cei vor fi săturați. Și acum deschide Domnul cerul înainte ca să vină mâncarea de jos. Deschide Domnul cerul și coboară mâncarea. Fața de masă cu tot felul de dobitoace necurate, șerpi, șopârle, broaște, ce erau, erau ceva îngrozitor era pe masa asta. Și Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Doamne, asta e de la Satana, sigur e de la Satana imaginea asta, că nu poate Domnul să vină să spună mie să mănânc. Doamne, niciodată nu a intrat ceva necurat sau spurcat în gura mea. Să nu numești necurat ceea ce Dumnezeu a făcut curat. Și se repetă lucrul acesta încă o dată și încă o dată și după aceea dispare, fără ca Domnul să dea nicio explicație. Însă după ce dispare, chiar atunci bate cineva, iată că te caută trei oameni. Și se duce și acum stă de vorbă cu ei și acum Petru înțelege ce s-a întâmplat înainte. Vedenia pe care a dat-o Dumnezeu, că Dumnezeu i-a arătat să nu numească pe niciun om necurat. Că Dumnezeu se îndură de toți și că în iubirea lui Dumnezeu a trimis pe Fiul lui pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Augustin cel Mare spunea, iubește pe Dumnezeu și fă tot ce vrei. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Dacă cumva zici că îl iubești pe Dumnezeu și vrei altceva în afara poruncilor lui Dumnezeu, sigur, 100% nu îl iubești pe Dumnezeu. Că dacă îl iubești pe Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Te vor pândi primejdii la tot pasul de nu iubire ascutul tău. Și de iubești, se va ivi cel rău în preajma ta să-și ascute glasul. Ioan Alexandru a spus aceste cuvinte. Oricum sunt primejdii în lume, oricum te vor pândi primejdii. Dacă n-ai scutul iubirii, vei pieri. Și dacă ai scutul iubirii și dacă îl iubești pe Domnul, și atunci se va ivi cel rău în preajma ta, cum s-a ivit și în preajma Mântuitorului, să-și ascultă glasul, să-i auzi glasul lui, să te împotrivești diavolului și ascultă ceea ce spune Dumnezeu. Ascultă ceea ce spune Dumnezeu. Pleacă satanul, pentru că este scris. Să ne întoarcem înapoi la ceea ce este scris, să nu trecem peste ce este scris, să credem tot ce este scris în cartea aceasta și să împlinim ceea ce este scris în cartea aceasta ca să fim fericiți în umblarea noastră, noi și copiii noștri. Amin.
A vorbit pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu, din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele de la 31 la 35, mesaj intitulat Semnul Iubirii. Vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, harul să fie cu toți cei ce iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.